بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين إخواني أرمن مهارو مهارو كمي دوراقة كيوم مدني ماي نبي صلى الله عليه وسلم كي حدیث پڑھتاو گے تیرین اے حدیث تاکو گا ماتی گا اسلام دین دوروے دمون دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پڑھتاو گے تیرے گا بھی ام مہم حدیث پڑھتا کم گا آوایا الحافظ النووی رحمہ اللہ اکل وعلا فا بھی سالیس حدیث گے مفوی اربعین النووی میگه کوریان آهار من میفتو که تین حدیث کیوا این تین حدیث کیوس اسلام دین که اصول تان این حدیث تا که این حدیث تا که گمتی که قائم وگم با تین حدیثه ای اگه میره آهار من بکیوا نی اربعین نویی آگه حدیث تا که ترتیب بالای رو که اربعین نویی آگه ساده ون حدیث ادی می داور آگه آهار من کیوا هتر ون حدیث می حدیث کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قرابہ فوانی صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ روا قرابہ صحابی بیدار وانی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ إلا بإحدى ثلاث ثيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق الجماعة المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم ابن مسعود رضي الله عنه أريه رواه جنبي ودار بي اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے بھی مسلم و میہ کے لے تینکہ مکو منوی حلال ویگن نوے زنے کرا سیب و میہ معنی شروی اقدکن کعوین کفا و میہ معنی کی شروی اقدکن کعوین کفا ہو رہے زنے کفا و میہ اے فوگا و نفس بن نفس نفس کا نفس معنی نفس مرالا فکم گوانما اے مسلم میہا بس مرال حلال وگن بے گساسا و تارک لدینہ المفارق للجماعة ادی دین دو قرآ جماعتا وکی فوا میہا ہے می حدیث اخونا کوریگا ویس حدیث تن آرمن حدیث کے فوائد تکا ذکر کرمو کے کوریگا ای حدیث کے راوی صحابی رضی اللہ عنہ میدوگا کورا بستکن آرمن کوریگا حدیث تاوگا مچو سواری محاطب کفا می حدیث روا کفا وا صحابی یکی ابن مسعود می رواتوگا فدین صحابی گے نمکی عبداللہ ابن مسعود می صحابی رضی اللہ عنہ کے کنیا کی ابو عبد الرحمن کے باپا می صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے باپا وی لقب کی ابن ام عبدین می صحابی لقب کو تو دے لقب کی می صحابی رضی اللہ عنہ اوفا وڑا گن فوانی مکہ یا ادی دنیا دو کفوانی ہجرائیں 30 دیوان احرگے ಮಾಣೇಕಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೇ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ರಸೂ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೇ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ದುನಿಯೇ ದೊರಬಾ ವರ ಗಾಯ್ ಜಮಾನೆ ಗಾಯ್ ಏ ನಸ್ಮಿ ಸಹಾಬಿಗೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹರಬನ್ ದಿಕ್ರ ಕುರಾಯರುಗ ಅಹುನ್ನ ಬಯಾಂಬೆಗೆನ್ ದಾಣೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗವ ಹುಕುಂ ಥ ತಿರೀಸ್ ದ್ಯಾಹರು ಹಿಂಗಾಗೆನ್ ದಿಯರುಗ ಬದಲಿವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ತವ ಮಿಂಬರ್ ಮಿ ಸಹಾಬಿಗೆ ತುರ್ಜುಮಾಗ ಸೀರತುಗ ಬಯಾಂಬೆಗೆನ್ ದಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಮಸೂದ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಗಬೂಲು ಕುರಿ ಹವನ ಸಹಾಬಿ ಕಮ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಗಬೂಲು ಕುರಿ ಹವನ ಸಹಾಬಿ ಕಮ್ಗ ಬಯಾಂಬೆಗೆನ್ ದಿ ರಸೂ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಸಹಾಬಿಗೆ ಮಾಯ್ಕಮ ಮತ್ವೇರಿ ಕಮ ವೇದುಗ ಮಶೂರು ಹದೀತ್ ಬಿದಾಳಿಪವೆ ಏ ಇಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹಿಹುಗ ರಿವಾಕೊಪ್ಪವೆ ರಿವಾಯತೆ ಸಹಾಬೀನ್ ನಂಗೆ ಎದ್ದು ಫೆನ್ವಾಡ ಅಣ್ಣವಣಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಬಿನ್ ಮಸೂದ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ಹು ಗಹಕ ಅನ್ನುವತ ರುಕಕಂಗ್ ಅರಾವಾಡಾಗಣ್ಣವ ತಂಗ್ ಎಂದುಗ ಮಿಸ್ ಸಹಾಬಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ನುಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪೊಳುಗೆ ಹಿಕಿ ಕಮು ಮಾಣೇಕಿ ಅನರೂಫ ಕಂ ಫೆಣು ಮುಂ ಎಹಿಮಿನ ಖಿಲಾಫಂ ಅದಿ ಮಾ ಬೊಡ ಫೆನ್ಮುನ್ ಸಹಾಬಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ನು ಎಬಾ ಮಿ ಹುಂ ಆರ್ಮ ಅಮಿ ಆರ್ಮ ಬುಣಾ ಗೊತ್ತು ಕಮ ಗವಾಣ ಎಕ ಇಫದ ಮನ್ಸರ ಫೆನು ಮುಂ ಹೆವೇ ಹೆಂ ಸಹಾಬಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ನು ಅರಿಯು ಇಫದ ಅಮಲಿ ಫೆನ್ವಡ ಅನ್ನು ರಸೂ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಎಹಿಂದುಗ ನಬಿ ಸಬ್ ಬಿದಾಳುವಿ ಅತದ್ಹಕೂನ ಮಿನ್ ದಿಕ್ಕತಿ ಸಾಕೈಹಿ ಎ ಸಹಾಬಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ನುಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪೊಳುಗ ಎವಾ ಸಿಫ ಫೆನಿಫ ವಾಹೆ ತೆಬಾ ಮಿ ಹುಂ ತಿ ಹೀಸಮಾಸ ಕುರಣಿ ವಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಕಂದಿ ವಿದಾಳುವಮೆ ರಸೂ ಸಬ್ ವಿದಾಳುವಣಿ ಮಿ ಸಹಾಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಬಿನ್ ಮಸೂದ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ನುಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪೊಳು ಲಾಸ್ಕಲು ಫಿಲ್ ಮಿಜಾನ್ ಗಿಯಾ ಮೆದ್ದುಗ ತಿಲಫತುಗ ಬರವೆಗೆಂಬೆ ಮಾಣಿಕಿ ಎ ಲಿಬಿಗೆಂಬ ಬುರದನು ಬರವೆಗೆಂಬೆ ಮೀಸಾಣುಗ ಅಸ್ಕಲು ಫಿಲ್ ಮೀಸಾನಿ ಯೋಮಲ್ ಕಿಯಾಮತಿ ಮಿನ್ ಉಹುದಿನ್ ಉಹುದು ಫರ್ಬದ ಎ ಬರ್ಬದೆ ಬುರೆ ಗಿಯಾ ಮೆದ್ದುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಗೆ ಹದರತುಗ ಮೀಸಾಣುಗ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಪುಳು ಬರವೆಗೆಂದಾಣೆ ಮಿ ಸಹಾಬಿಗ ಮತಿಯರ್ಕಮ ಮಾಯ್ಕಮ ಶರಫಾ ಮಿ ಹದಿ ಸೆಕಂಡ್ ಪುದಿಗೆಂದೆ ಹ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಉಸ್ಮಿನುಗೆ ದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹುರಿ ಬಡು ಫರ್ಬದೆ ಎ ಫರ್ಬದೆ ಪೂರೆ ಮಿಜಾನುಗ ಕಿಯಾಮೆದ್ದುಗ ಬರು ಬರ್ದಂಗ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರಾನ್ ಕಮ್ಗ ಮಿ ಸಹಾಬಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ನುಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪುಳೆ ಕಣಿ ಮೀಗೆ ಭಯಾ ಬೇಕೆಂದೆ ದೇ ಮಹು ನಂಗ್ ಅಡಿದೆ ಫದೈ ಮಿ ಸಹಾಬಿಗೆ ಮತಿಯರ್ಕಮ ಮಾಯ್ಕ ಅಹುನ್ ಏನ ಸಹರ್ಮ ಕುರಿಗೆ ನಸೇತೋಗ ಭಯಾ ಬಿದ್ದೆ ಫದೈ ಅಹರ್ ಮಂಗೆ ನಫ್ಸ ಅಹರ್ ಮಂಗೆ ದೀನು ಗಮಚ್ಚ ಹುಣ್ಣ ಬೀರಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮೆಗೆ ಬೊಡಕಂಗ್ ಆಹಾರ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಮತಿವೇರಿ ಶರಫುವೇರಿ ಕರಾಮ ಎತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಮತಿರಿ ಕೊರೆ ಬಿ ಮಿಹುಲಿ ಬೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಸೀರ ನೇಗಿ ಫಾವಾಣಿ ಏನ ಉಮ್ಮತುಗ ವಾ ಫಾಜಿರು ಕಮ್ಗ ಫಾಸುಗು ಕಮ್ಗ ಫಾಫತ ಕಂ ಅರಾಗ ತುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಹುದೂತ ಫಹರಳಾದ ಅಹುಲಿ ಬೇರಿ ಆಹಾರ ಮೆನ್ ದಂಡಮು ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ಮೈ ಫುರುಂ ಫರಾಂಗ್ ಬಫಾ ಫುರುಂ ಫರಾಂಗ್ ಎಮಿ ಹುಂಗೆ ಹಯಾ ಕೀಗೆ ಅಹುನ್ನೆ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಮಚ್ಚ ಮೀಸ್ತಕು ಬೀರಟ್ಟೆ ವಫಾ ಮಿಂಬರ್ ಅಹರ್ಮೆನ್ನ ಎ ಬಯಕು ದೇಖೆ ಲೋಬಿ ಉಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲವಾಲ ಅಮರ್ಫುಳ್ ಕುರಾ ಫರಾಯ್ ತಂಗ್ ಅಹರ್ಮ ಕೀನೆ ಲೋಬಿ ವಿವೇಣಿ ಎ ಸಹಾಬೀನ್ ಸೀರಂಗ್ ಅಹರ್ಮಣ್ಣ ನೇಗಿಯೆ ಮಿ ಸಹಾಬಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ವಿ ಹಾದಿತಾಯ್ ಕಿ ವೆಸ್ ಅಹುನ್ನೆ ಇಬ್ರತರಿ ಹಾದಿತಾಯ್ ಮಿ ಸಹಾಬಿ ನುಹಡು ಜುವಾನ್ ದ್ವಸರುಗ ಮಕ್ಕಾಗವಿ ರಸೂ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೇ ವಸಲ್ಲಮ್ಯ ಗೋಣಾ ಕುರ್ಮು ಗವಿ ಮಕ್ಕಾಗ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ ತೆರೆಗವಿ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಎಕಕು ಒಕುಬಬಿ ನಬಿ ಮೊಯಿತು ಕಿವುಣು ಮೀ ಹೆಗ್ಗೆ ಬಕರ್ ಹಿ ಹೆಪ್ಪುಮ ಅಬ್ದಾ ಬಿನ್ ಮಸೂದ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹ್ ಅನ್ನು ಎಹಿ ಗವಿ ಮಾಣೇಕಿ ಮಿ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಬಕರ್ ಹಿ ಹೆಪ್ಪುಮುಗೆ ಎಗತುಗ ವಾಣಿಕೋಂ ಎದ್ದು ಹೆಗ್ಗ ರಸೂ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಅದಿ ರಸೂ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸಾಹಿಬ ಅಬು ಬಕರ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಾಯ್ ಬೇರುಗ ಉಮಫೋಗ ಮಕ್ಕಾಯ್ ವಡಾಗಣ್ಣವ ವಡಾಗಣ್ಣವಿ ಮಗುಮತೀಗ ರಸೂ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಫೆಂಫದಕ ಬೇಣುವೆ ಏಕಮ ಹಾಜ ಜೈಫ ಒಮು ರಸೂ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈ ವಸ ಅದು ಅಬೂಬಕರ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹನ್ನು ಬದ್ದಲಿವಿ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹನ್ನು ಬದ್ದಲಿವಿ ಅಬ್ದಾ ಬಿನ್ ಮಸೂದ ಮಣಕಿ ಬಕರ್ ಹಿಯಪ್ಪ ಹುರಿಮಿ ಜುವಾನ್ ಉಮರುಮಿ ಕುಜ್ಜಾಯ ಬದ್ದಲಿವಿ ಎಹಿಂದುಗ ಮಿ ಕುಜ್ಜ ಕಾಯರಿಗ ಮಿ ಬುಣನಿ ಯಾ ಗುಲಾಮ್ ايه مزوان كو جاي هل من لبنين تيم بكريك بكريك كيرو كيرو هيجي معنى كي كيرو كيرو فد لبو من ادي رسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله عنه اكو تكاريك بني كير كير دن من ادي ايه دو عبد الله بن اسد بيدال بني ها صاحب حال سا كي ادي بيدال بني گول ستیمن نے ادو ہوگا بیان کری میں نام آئے کہ کیرے بہتے ولیکن محتمن این سہرن کی امانت تر میہ گتگا وان جہے نے واللہ یا اخوانی بسنالا اد اسلام دینو ہدایت نا دے اسلام دینو کہ ہدایت اد نا دے صحابی این اسلام گتگا ومن نون امانت تر کا وان جہے نے میدو مسلم مجتمع تن یا اخوانی واللہ انسان کا تصور نکروے ہاں منبرا میں مجتمع تن کا خیانت تری ہوتی ہوا منبر بسنالا اللہ حضرت قیام دو ہوگا انسانا من حدود تفہانڑا گسوی این محشر کروے دو ہوگا کیکے بائی بڑانی تیا خوننا اشان ہما دو گے رکواتو گا اڈوی دی آیت گوا فادائیں یا ایوہ الذین آمنوا ایما جمیستکننے لا تخون الله تيبا من الله خيانة ترنواهي والرسول الله رسولا خيانة ترنواهي وتخونوا أماناتكم ادي تيبا ميهونجي دي ميستهون دي ميستهون تريكا ايكو كانت عدا قرنجي أمانات خيانة ترنواهي وانتم تعلمون تيبا ميهون ايكا دن حالوغي اميها اخون امي نفسا هدوما كلها Allah جل وعلا ہر میں خیانت تیری نو نو من امر فل قرافانی اکلنگ کون تن ہے ہر من تے دبا پے رنگڑے فاسا تکے نو تے مودا کون تن ہے دبا ہونی امانت خیانت تیری نو بنے کم میں گوتے بیس قرانو گا بسڑ میونی وحی قریفا اللہ خیانت تیری نو ما کیہ بڑ سمال کمے کیہ بڑ فروا تیری کمے Allah خیانت تر نومتا کا انسانا می دنیا متی گامون نجھے خیانتا امانتا خیانت تر وجہ میہ کی حران کو رمی ہے اینا نسبے وفا جملے کی یہی اسنالا قیام دو ہوگا میستا ہوں گے تیرین اللہ خیانت تر وی میہ گتگاوی میہا ولیادو باللہ ان اقوبات کی قیام بڑھ اقوبات لا تخون اللہ والرسول اج رسولا خیانت تر نواہے معنی اللہ کے حضرتوں اج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہوں احر من امانات بے احر من اے امانات خیانت رنوا امانات بے آدھے شریعہ اللہ جل وعال احر من حوال کو فوی شریعہ کینن یہ خیانت رنوا بے خدود تہو گا گائے مبون اے شریعہ تنگ اچھے اتر نکرون اے شریعہ تنگ مچنگ انسانا برویت کما کی گا در نکمیت حالت گتگا بے اللہ برویت کما کی گا انسانا تبابون yang kami yang unitur gene vidana kam birweti bu egewa hudut tak fahala gostana kam birweti bu faafata kan araanu gatu mi huriha kam gamate gaamu hor wa takhunu amanatikum adi tiyaba mi hunge eka ko anako demedu ga wa amanat khiyanat nuwar e ma pahoga mi tiase me insana epus gotaka tasabbur sun korebe khiyanat tirike bunaveni enya eh miha ka demedu ga wa mudagada khiyanat tirivima ایک کوری انسانا بانی ایک بر ما بڑ خیانت و خیانت تری وفا می صحابی کے سیرت بیان پر گمی دنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھو بکر صدی رضی اللہ عنہ ویدالو مو گولتو تیمن بونی میں آئے کے کیرو بہتے ولیکن موتمن اہنس اہرنکی امانت تری گتو گوان جہینے اہندو کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھو بکر صدی رضی اللہ عنہ مزوان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ واری ہوں گے دونوں ایک ادھی کھر نانا چھت دنما ایر خیانت تر کم کرنو آنتا کھر حریت چکن اہم کھر دنی ماتا حدن ہو دا امانتا خیانت تر کم گوانی اینس نوہنو کرہی کم بہی پوا میہ کو حاجت جہی پوری میہ کا کھر ننگ چمی دنی صحابی کے کھر نان نانا کا صاحب بکوانی بکر ہوئی پا میہ کا بومن ایک حالت انسانا مولنگ اگین اہمیک اگین اور بڑا صحابی کلیہ کا فننی اتنو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم گئے ریمان اندوے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل وعلا دن وفہ ہوگا ega kirwanna hisabu ga rasulullah hipwa hure dua korebi ehidu eta bodwe gendi kirufa bage sahabi ajabu bi abdullah bin masud ajabu ehidu ge mi hadisa hinga gen diomun mi sahabi mi manzar feni fa ajabu diomun rasul sallallahu alaihi wasallam aryan wada gennevi adi enen uganna dinuman edunu rasul sallallahu alaihi wasallam e kurebi kanta adabe shakkenne karamai allah jalla wala ilahu ki jalla wala ga nabiyya ya duniya mati bi hayatu ga bayan ko debin wata faal ko debbi ehdu ga rasul sallallahu alaihi wasallam bidalu mi sahabiyya yarhamuk allah allah subhanahu wa taala tibaya rahman lavan de tibaya ki dariveri vefawa uganda dinumugwa farateke e foga sahabi islam bi maniki mi haisa gulige mi sahabi islam bi ad islam dinan nuhan kuriyan islam bi sahabi ngi tere himeni gen dia mi sahabi abdullah bin masud vidal wani fa akhadtu min fihi timanna muhammad sallallahu alaihi wasallam ge anga phulum maniki du phul mati negi me hodi me 70 surah qur'anu ge haddiha surah Manaiki Rasul sallallahu alaihi wasallam ke duful mati timan hasil kuri me haddiha surai mikam ke macam ebes me ka debah nu bene akhun ne mi sahabi ke sarafa karama terkama mati rek nu fude hi har menna mi qur'an ke ilma me duke sunnat ke ma dan ke nu fude hi ye demako nadu je fada mi sahabi dunia do kore bi hijrain 30 dewana haruka mi sahabi radiyallahu anhu hayat poluge faukolu heda kurebi kufaga heda kurebi adi abdullah bin masud radiyallahu anhu vegen diye sahabi nge terega bi emme figuwariya sahabiya mi sahabi vegen diye tiris dewana hara hisaban ahiru ga balama rasul sallallahu alaihi wasallam ehen sahabi warag gadar kura sahabi abdullah bin masud radiyallahu anhu ki keep begging ai sahabi ilm veri kama taqwa veri kama qur'an hasil ko pauma ege tafsira mi huria kan detto ga mati imam ibn waddah mi imam liu kitabul bidah bidwa ge foi mane ki bidwa ta dikur kura pote mi fatuga riwa ko pavi riwayat ge terega ve sahabi abu musa al ashari rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabi mi sahabi vidal wani kufa ge miskite ge terein timanne fenune ibn waddah ge mi riwayat ga wani qauman jamaaten hadan bayku tibita hilakan wabren hadage emi hunge terega leader an huri adi mi hunga tuga bi ga koltake hilat koltake bi eba mi hunge leader bone hallilu miya satya ke paharu la ilaha illallah kiya hare kuri kanta hai ki warar ragal kame la ilaha illallah kiyani la ilaha illallah kiyani itro kame nu kore emi honge tere leader mi ay porani hallilu miya satya ke pahara la tahlil kiya hare komme me gato gon helitan naga la ilaha illallah e pahi kiyani ma ki sabbihu miya satya ke pahara subhanallah kiya hare kabbiru miya satya ke par takbir kiya allah akbar kiya hai me em kuri kanta hai ki sahabi bani allah ekala rasul sallallahu alaihi wasallam ke murad phula ekota dinu ke gawai taka alukan taka muamala taka emha kam gawani figuri vefa e sahabi ne ke video ki kopaka mi manzar fedu mo mi sahabi abu musa al ashari radhiyallahu anhu hayran wada gende ya ki ga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ariya wadagin bayan ko debi mi hadisa ge wahaka ehdu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wadagin ne miskita eba mun amal kurati bitana wadagan na wa vidalvi e gawmu gahuli verinne ma hada ya haulai e mistakun ne mi kon kama hinje kalamiti qurani e sahabi ne ge te mi gurwan kiyawa nu ta tahlil kiya tahmid kiya takbir kiya baika kiwe mi vidalvi ma hada ya haula e mistakun mi kon kamen hege akhun ne bislam bi mi emme kuri ga danna be kalunga gaul pa zamanu ga bai ga wa ke nu mi dakka ইনশাআল্লাহ দুয়া কষ্টি আখুনন মুহাতামন দক্কান পহঞ্চমান উসে মুলিমবস দক্কানিম কু এম মুসকলি এম জো এম কুরি তমান গো উম্মত গো ইলমেরি গো ওয়াক এহিন্দুকে সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদালি মি মুজতামা মি জামাত গহলি বেরিন মা হাদা ইয়া হাউলাই মিস্তাকুন মি কম কামেন হিয়ে এদ এমি হুন ওসেকে তিমাম মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহদুকে কুরবি কান্তাক ইতর কুরা কামেন গো কম মিকে ওয়াকুতিন জবাব দি রাসূল সামজামান কুরবি কামেন গে তাকবীর কিয়া তাহমিদ কিয়া তাহলিল কিউ মা কি একমাকো ওত্তকে নুয়াত ফাতিওয়ারতকে নুয়াত ফিতাইতিতকে নুয়াত ওবাইতিতকে নুগেন গোলে একাঙ্গে মুন্দানে এ ওয়াকুতুং এনে বোনি মি হাসা মি হামেকানি গা কোলতকে আহার মে হামেকানি আদদ কোল্লেন সে বেড়ে মি কোরানি ওয়াকুতুং সাহাবী বিদালবি উদ্দু সাইয়াতিকুম তিবা মি হুঙ্গে ফাফত তিগে গুনাহ হুটে ফাইনি দাবিনুন আহন্নকি তিবা মি হুন্না ইয়াগি গ্যারান্টি ফরাত গতক ফরাত কিমে لا يضم من حسناتكم شيئا تيبهم كفر ابس حسنات ابس يوكم نغلين تمنى يقين كرمه تيبهم يهن تيغا قلتكم تيبهم كفر فافت غنا كم غا وانما تيبهم كفر ابس يوكم غلين ندان ما نكي هيوكم نكرمه تيغي هيوكم كفي كم غا وانما قال من فاف ليوبيني ايغ مچ ايدك ميد احر ميوا دكال ابيام اخواني মেদ ওফাতি গেঙ্গুলে মিহ এবাগ ফিতা এটি ওবা এটি নেগে তাসাব্বুর কোরআন কেনে এগে এগে গান্ত কোরা গইতকে আল্লাহ জাল্লা ওয়ালা গে দি এ সাহাবীন গ ফরাত উগেন গ জামিহা এর বায়াম গ দানি মিরিওয়াত এয়া কি গ এমিহ গ তরে গ লিডার পুরানি কি কে ইয়া আবা আব্দুর রহমান আনে কা সালাম এ পান মাগে মিহোদি ইয়া আবা আব্দুর রহমান এ আব্দুর রহমান গ বাপায়ে সাবক আব্দুল্লাহ বিন ওসদ কোনি আয়ে মা আরাদনা ইল্লাল খাইর আহরমেন বেনমেন আহরমেন উম আহরমেন গাস্ত নুকরমে মিগেন হেওকমেন নুনি গাস্ত নুকরমে হেওকম কা নুনি মানে কি নুবাকম কুরআন কুরা কামে নুনে মিকিয়ে নুত নুবা নিয়তেগ নুবা গাস্ত কা কুরা কামে নুনে মিকিয়ে মা আরাদনা ইল্লাল খাইর হেওকম কা নুনি আহরমেন গাস্ত নুকরমে সালাম বান মাগেন হোদাম বেগে এই দ আব্দুল্লাহ মাসউদ বিদাল ওয়ানি কাম মিন মুরিদিন ইউরিদুল খাইর লাম ইউসিবহু হেউ কাম কাং এদি এ হেউ কাং কোরা মিহুং গিতারে কিতাম মিহুং এজি এ হেউ কাম হিসাব ওয়াসিল নুয়ানি সাবা কাপানি আর মে কোরি কে বি হাদিস গা ফাদান মান আমিলা আমালান লাইসা লি আমরনা ফাহুয়া রাদ্দুন তিমান নবিয়্যাগে আমল ফুলতা হগে তিমান নবিয়্যাগে আমর ফুলতা হগে তেরে আমর ফুলা কা নোয়া আমলে দীনু গা এমি কো আলগ গনেস কা কপি কাম গা ওয়ানা এমি কো মচা রাদ্দ হেবি গেনে দানি ফাফে কা লিউ বি গেনে দানি আখুন নে ইয়া ইখওয়ানি মি হিদায়াত কাম গা ওয়ানামা আহরম গে মাই নবিয়া আল্লাহ জাল্লা ওয়ালা কিরত কুরআন গ সেবা কোরাবা বায়ান কোরাই ফাদান এ রাসূল আকি জে উম্মিয়া রাসূলে এক রাসূল আকি উম্মিয়া রাসূলে মানে কি লিয়া করে কিয়া করে দিনবা নুকন্নবা রাসূলে রাসূল আওলা বেগে বে মিসকিত তাসবিহ গুনা ওফচ গেঙ্গুলে ওমবা ইচ গেঙ্গুলে ফিতা ইচ গেঙ্গুলে আওলা বেগে বে এহেনস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একান করে বিগয় সুন্নাত গা ওয়ারিদ বিগেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদ আবদ বেণ ফুল করে বি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানায় পড় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিদালে ফাতে রাসূল সাম হায়া পড় এম বড় দেনওয়াডা গন্নমান ফবরাত কি রাসূল সাম আমি কবলং আদি এম গিনে রাসূল সাম এ কামানা কি এ আমি কামাইলা কা কে দোস হেদ করে বি কামানা তিমমেন আজাব ওয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানায় ফরা ইসকরবা মিম্বরকে গিনা কাম তিমান আজাবু আমি বিতানাউলিহি ফাওয়ান কোলাং আরাওয়াডা গডুমগে ও তারাজ্জুলিহি বলুগা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুনা এলুবুমগে ও ফি তুহুরিহি আদি তাহিরুমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আও রাস তাহিরুমা কান্তাত কোরাবাইরগে ও ফি শানিহি কুল্লি আদি হেবেগে বি হুরিয়া কামেগে কানা ফা ইসকরবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানাতু আল্লাহ জাল্লা ওয়ালা যিকর করুমগা আদাদ করুমা ইয়া কি ইংলি তাকা আদি ইংলি গ বাদা তাকো মি করবি গ তাকি এ বাই বাই ফুল না মি কান যিকর করুম তে জবাব গ এবে কো বুনানি কি কে আহুন নে রিওয়ায়াত হুজ্জং ইনসান বায়াবে গ গসাইয়ং আমর ন করুমা কি বড় বেগে বানু রাখালে আল্লাহ গ আমানে বায়াম বেজ আল্লাহ জাল্লা ওয়ালা গ আমানে বায়াম বেজ এগতকি এ আমানা তিমন এগতকা বালাগন ইয়ং আমানা তের কামগে হুরবহট আনে গতকে মি আমানা তা খরাং কর খিয়ানা তেরিবো القران تي نجهنه تي غدا كاري يا خيانه تري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مي اي بايكا مخاطبكو ودالو ميحو كوفا غويم جماعه صحابي ودالواني بسناله ابامي كوري اكمك كوري ام كم جماعتن هداگين اكوك بستاك هيلتكون غون بين ايمو كيچ رنگا كان كوري گندوبا ايميون فشون گي اللہ کے حجے بیان پہ گنگس صحابی رضوان فراتن میں ہنگ بچا حجے بیان وچ حدیث کا آسم بنی اللہ کے شریعے ذکر کرم پاؤ گا اے حجے انسان بیان پہ گن دیم پاؤ گا یہ تبان وچ میہ اما ذکر بیا آیات ربہ ثم عرض عنها اللہ جل وعلا کے ایت شریعے انسان ذکر وچ دیم پاؤ گا یہ اراد بھی فرغس دینی اننا من المجرمین منتقمون ہم کشورون ام مجرمون تیم اللہ جل وعلا گدو دی پرمو کے پاہوری میں دنیا کے سخرا بھی حیاتو کے بس احر من انہیں کہ پاہنی کی نکو کمے انا طلبائی قربانی فمن اظلم میور نباکم بڑو میہ کی کباہی جے انسان آئی تیم اللہ کے آیت ذکر قربی گن دیوموں یہ انگین تبینوے یہ انگین فرغس دینی ifade misale ibnu wadah ke riwayat ke sahabi hujja bayan ko fi allah jal allah jalla wala sari ungan adifi sahabi vidalwani timam men dekodi me edu hegga yawm naharwan naharwan kiun duwa huga sahabake mai nabiya ke sahabi na mi ummat ke islam dina dawa ko pati bahuli ver haguram kuri duwa hege duwa ki naharwan ga haguram sahabi na dekola haguram kuriye edu huga timanna dekodi me فَكَانُ يُقَاتِلُونَ يَوْمَ نَهْرَوَان اے مسکیتو کہ ادو جماں ہدا کے تیمیو تیمن دیکھوڑی میں ادو ہو کہ تیمن میں نہ دیکھو نہروان کو حگرام کو تی بیتا می فیشون گے نیمو می فیشون گے یے گے نیمو اے ما سنت کے امامون حق دعوت کو لری ویڈاڑا فاجان البدعۃ تولد البدع بدو کی ایجن اڑے بدو ویہانے چکی اے حساب کو ہٹنے چن اے بدوے کو ان کان بدو ویہانے چکی اخن نے می دعوے کری دو کیا دین گتا می سلفی دعوے می دعوے تیبا می ہن دعوت دنی ایم کری دعوت رجوا وا اللہ جل والا کے نبی اج نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابین کے دعوت رجوا وا اسلام دین الگ نے پر حریا کندت کو دروا اے نی اے اللہ جل والا احرم اے بیک تباغم امر فل قربا samawi udum baba wala wa paing ba bunna ke ba munna miyae hame kad miyae fu de sharafa izzata karamata e ba ka tabawum bes allah wahi qurbani wasabiqun alawwalun wasabiqun islam deen iswe gendia alawwalun in furtama hul verikam gavi muhajirin ansar wasabiqun alawwalun min almuhajirin wal ansar muhajirna ansarna ibam hunge sharafa matir kama maikam fudigan de kirt qur'ana sunnatuka muhajirun ansarunge wahaka muhajirun ki allah attaka ibam hunge goti gedrun du kollafa ibam hunge abinna darin du kollafa allah ekalang rasul sallallahu alaihi wasallam ibam hunge hijra kurim hemun nakiye qur'anuge eta sanage basultake muhajirun waridege be fil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ هم كشورون تدويرنا كي هم أي تدويرنا كي هم أي تدويرين أي يفهوغا مياتك بيان بك مواني مهاجرنا أنصار والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم مدينة كتبه مدینہ ہجر کر اے مہاجرنا ہجر کر اہل ویرنا نصر دی ابام ہوندا واگی دی ابام ہوندا اے گگتوں واگی ویری اہل ویرنگے واہکا اللہ جل وعلا ابام ہونگے مچ سنا کے بس فل تکیر قران وہی کروا پے یہ فلا وہی کروانی والذین تبعہم بإحسان ادي احسان تر کما کی کے مہاجرنا انصار انصار نے تباو می ہوننے بینوں بیتے گے بان بی اے فتا می کا بان بینوں ہجے میتی اے گے می ہونگے عقیدہ ہے ابا مونگے منہج ہے ابا مونگے عمل معاملہ کرے گتے کو با کم تی پھڑنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مہاجرے مکہ گہولی ویری ہے emme furtam muhajirun ge terege behuli wen ekak e sahabin aqida ga hidayatu ga muhammad sallallahu alaihi wasallam ge deenu ge bahu nudake kan oppache e wegene kompai sahabin ge nache nun e kiye sahabin gatul quran sahabin maralam begen e batil aqigati mu islam dina beddi chen echaki tibatu ge beenun te sahabin gatul quran nikup bai ga chechi gen gule beenu wenwa ehme islam din ege safu kammatiga khalis kammatiga kilabu takun salam ek kofa gotuga tabame miyaituga mibaya ehme dekor korma islam dinuga epe shakenne matiri sawaba dharma libigen ba kame kamaki e adad korma ne dikor kam ga wahana insana e ne dikor korwene mibara koram bi riyad waluge fita etche oba etche gunana etche gengulen kaini adad korwe kam ga wahana adad korumati e nang ingi nuwata ingili ga wami badatako e madu adad tiri satare fan service dihaye madu adad ingi ahar me lobi wani ikhlas tar kam gwa loy be kam gwanam allah rasulai ti akhon adu di ayat ga fatan ya ayyuhal ladina amanu ay majmi istakunne istajibu lillahi war rasul allah ekalang rasulai te baham ijabate ne kin hujja bayan be gadiya labbaik ahar me gurun go goh labbaik allah tabawa idha da'akum lima yuhyikum teba me hunna dirungine ve kanta teba munna gwalave hindu teba mun en ijabatin hutte ijabatin hutte bayak ijabati fane hituga wakeche baba me hunna dakkam bege allah e po vai korapan ego ta ijabun dinuma wa alamu anna allah yahulu bainal mar'i wa qalbi danna hutte allah jalla wala insana enage hituga wa kanta ta ekala mun denodi kanna vai akhunne bi nuraka tarikame Pesaini barang ada yang kami kum biduata nimikan dani emma nuba bagian bi magaku nimun dana koi. Muhajirna ansarna, walladina tabahum adi tabawi mihunne. Emma kiamat aja hendeng ebe fursai esahabina tabawu ma. Allah wadu wadu ganda wani eba mihunne sababa dharma ke wadu wadu ganda wa. Walladina tabahum bihsanin. رضي الله عنهم ورضوا عنه الله جل وعلا وني ابيك الرسوا ودي كنداف ادي ابا من ودي الله جل وعلا مت روحي كنني الله جل وعلا وني ابيك الرسوا ودي كنوا ادي ابا من الله جل وعلا روحي كنني مهاجرنا انصار ادي مهاجر انصارنا احسان تريغوت تباوام احسان تريغوت تباوين كين هيتوغا نونا صحابي مت بيس بوري اصل صحابي نيغني نونا بوري اصل صحابي حد فاناف نونا بوري ene situga wani khalis kamati ge sahabin hit eba sahabin macit konnani loibba gadara ihtirama matirika ehma islam dinan ala kantatta wadda fa bi kam bayan bege midei mi sahabi haya pol mi sahabi dinu de ko pan hijran 30 degga 30 dehar vir islam de wadda afrika eh kam gawana ma ha hun gudale ve zaman tangawmu kiha bidwe ban islam dinu wadda pai imam al-hafidh an-nawawi fa imam mi hadith takiki mi rasul sallallahu alaihi wasallam ge warta mudalu ge tere gavi emme matiwari hadith ta mi pada hadith ta mi wani jamaa ka sawaba ka wani islam din daur wa mundani mi hadith ta ge tere ga e fa den hadith aram mire mi kiyawani anabi masudin radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul sam hadith bil kurabi e hadith kwani mi tasavvurs kogun huri wahaka takennu midake uni takola lasese dite mire daras kuriya genda madmaren hadani bagad ridu me yar me hadis e modu padich kam guwana takola gineru ane ma bandani madma inshallah mire fatisfahum inshallah daras onnane eme e daras tie kudi yahunna hadum koremu mire das nimmalani arme me darso ke terega me dikor kore maudu abenuga ibbe swale kam gwanam korambi wa sallallahu alaihi wa sallam nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain